Etliyar Adatlı Radiyosu. Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 3. yılı, heptenin 6. günü. Heptenin cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Urban alıp varıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların masını 5. günlaki görközce göre Berdi Muhammed'un Tehran Saparının fonunu Eyran Türkmenleri öğlerine arka çıkılmayanlığını aydiyar denatilen çap edilen havar ve gepleşkecek ya. Balkan sevtinine olan yer titremesi arada havarımız hem köp okulanların 5'liğine girdi. Karlaçıkı erenneçiler pes hasıllı buğday meydanlarına orok mevsimine girişe. Çağalar günü belleyen Türkmenistan'ın çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Kadar Denizi'nin suyunun çekilmeğine alada öller yerler diye atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların 5'liğine girdi. Heptenin zeminin leyarsınız. Türkmenistan'ı Gogoçeken dayhanlar bir taraftan Sevit'te barhaken yakasını tanıdayan su meselesinin dörödeyen kıyınçılıkları bilen yüzveyiz olsa ikinci taraftan ekinleri çekirtke velasından korumağın aladasını etmeli oluyarlar. Sevit'in beyleki yurtlarının metruvotunu bu meseleler varada ilata zerur olan mağlumatlar belli bir derecede berliyar. Emma Türkmen hükümeti, devlet eçiliğindeki metduat bir yagdaylar varada nem çünür açık malumat vermekten saklanıyor ve kazanılan üstünlükler varada aydılayan zatları tekrarlamayı devam ettiriyor. Çekirtke velasına karşı alınıp parlayan görüş varadaki gürlüğü geçmeden ön yurttaki su kıyınçılıklarının kogoçaları iyide gitmekte döre diyen meseleler varada sonki yılıp kogusun malumatları kardeşim Merdan Sarıyev'den dinleyin.
Yurdun Gündoğur velayetindaki havarçıyımız Amı Deryanın suyunun geçen yılların su dövrü bilen deneştirilende tas 300'de kemelendiğine aitti. Yerli ovuhuculuk nermenleri bu yağdayları kıssağlı çağrı görülmese, onda hususan da pahta hasılının pis bolcaktuğunu duyduruyarlar. Çağrıcı ve travının yassı depi, kusçular yağlı dayhan birleşiklerinin pahta meydanlarında hazire çelini ütü suvları asla tutulmadı. Yerli kärendeçiler bu yağdayları Amı Deryadan gözbaş alıp, etrafın çağını çilini uzap kaydayan 4 su akavasında suvun kadarlı çıkmazlığı bilen düşündürüyarlar. Bu su akavaları Amı Deryanın Livat velayetinin 3-5 ovasından geçen bölügünden gözbaş alyar ve merkezi Türkmenava çakırının üstü bilen çarjı ve tarafına tarabakyar.
Ozalki yıllar Tomuz Pasa Dövrü Levap'ta Amı Deryanın suvunun derecesi tas ikesi artyardı. Emma hazır ol devamlı peseliyer. Bunun üstesine de umumu kurokçuluğun arasında ığılın hem ağız düşmeğin neticesinde ekin meydanlarının toprakları gerekli ızgarı saklap bilmen adatta aksının has köp su talep ediyer. Neticede akavalardaki su ekin meydanlarına çıkıp bilmeyer. Amı Deryada su az olansan kanallar su bilen doldurulmayar.
Deyip yerli hünermenlerin biri 2. iyunda habarçıyımıza gurrun verdi. Ol yeti su yetmezçiliğine kıssağlı çağrı görülmese, onda bu yağdayların suyl yığınamağı planlaştırılyan, pahtı ve buğday hasırlarına cuda yaramaz təsir yetirecektiğini duydurdu. Suyl Türkmenistan boyunca 690 mün gektar meydanda yetiştirilen buğdaydan 1 milyon 400 mün tonunu hasır almak gözünde tutulyar. Kovaça ekisi hem 580 mün gektar meydanda geçirilip, ondan 1 milyon 250 mün tonu çiğ mal yığınav almak meyilleştirilyar.
Akavaların boyuna su nasoslarının oturdulmağı su yetmeçiliğine mümkün çözgüt bolup bilerdi. Emma bu hedirki güne çenli amal edilmeyer. Dayıhanların ekrançılık sularının yetmeçiliği varadaki şikayetleri yıllar boyu duğuştunu geçiriliyar.
Deyip Levaplı Hünermen havarçımıza aitti. Devlet dayıhanların su, dökün, tohum ve teknik üçüncülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayıhanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellenilen müçverde hasıl almağı ve alan hasılını hükümetin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Muna karamazdan kärindeçiler özlerinin teknika, su, tohum ve dökün üçüncülüklerinin yaramazdığını, bunun köplenç hasılın pis bolmağına getiriyendiğini yıllar boyu aydıp gelyarlar. Levap velayetinin hakimliklerinden sevittaki su yetmezçiliği ve bu yağdayların kızgılığına alınıp barilyan ovu huzurluk işlerini yetiriyen onoysuz təsirleri varada komentariya alıp bolmadı. Türkmenistanın hükümeti yurtta su serişdelerini tıksitli ulanmak ve su çesmelerinden rejeli peydalanmak davatda mühüm işlerin yerine yetirilendigini aydar. BMG'nin azık ve ovu hocalık boyunca edarası 2021-ci ilde çap eden hasabatında Türkmenistanın su resurslarına ağram düşendigini duydurupdi. Dövlet metbuotuna göre Türkmenistanın su serişdelerinden 95%-ni amı deryanın suyu üpçün ediyar. Deryanın takminan 1000 kilometre baravar bölüğü Türkmenistanın çayağından geçer. Bu ağırlıkta Talavan yol başçılığındaki Uwan hükümeti 2022 yılın martında Amı Deryanın akavısının uğrunda Ağırt Ulu Kostepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünermenler bu kanalın Merkez Azya yurtlarının ilkinci novatta Türkmenistanın ve Özbekistanın su üçünçülüğüne hop salacaklığını duyduruyorlar.
Hepdenin zeminin liyarsını. Gep başında hem belli işimi diyali Türkmen metduğatı yurdun ekin meydanlarına avanan çekirtki hopi, ziyanlık emircilerin ekinlere yetirip bilecek ziyani, önkü yılların tecrübeleri var da ilata yeterlik malumat vermeyer ve adatlık bu urdaki boşlukları mümkün olduğuca doldurmak sinansını devam ettiriyor. Söz novotunu kardeşim gödele veriyorum.
Ovu gocalıgı için diyanlı çekirtkeler şunlar Balkan vilayetinde yayradı yerli hakimetleri mör möcekleri karşı görüşme için himiki serişteleri yer üstü avtologlardan hem de uçarlar ulen hovadan pürkkerler. Balkan vilayetinin bir neçet rağında yayran köp sanlı çekirtke ekinlere ziyan yetirdi. Bereket ve mahtumul etraplarında bağları şeyle hem buğday ve pahtı ekinleri veyran oldu. Tevitte ovu hizmet ve Türkmen himiye ovu gocalıgının edaraları himiki serişteleri ulanıp mör möcekleri karşı genişleyen görüş çareleri başladı. Himiki serişteleri Hovadan uçarlar ve yerde traktörler ile tepliyar emma bu işlere atlaşan işareler alınıp barlayan çarelerin mör möcekleri ziyansızlandırma için yeterlik değerliğine ilerler. Adının ağdalmadılığını sorap anonim ulaşan yerli agronom adatlığa şeyli gürün verdi.
Teknika ve himik terişteler yetmezçilgi diyar. Gizgi vaxtın içinde uzak ağırlığı söküp geçmeye uqiyiple ziyanı mör möcekler eyyem ipisli ikinleri yok etdi. Dayxanlar küp ziyan çekerler.
Deyip ovuqıcılığı vönçü bilirmen aytdi. Havarçıların mağlumatlarına oraya yurdun gün ortasından Eyran tarafından gelen çekirtkelerin köpüsü geçen anını unipeyde avulptır. Mör möcekler yerli dayxan birleşiklerinin ikinlerini iyip yok ediyar. Tevitin yol başçıları ziyanlı mör möcüklerin çözmağı ve ovu hocalığına yetirilen ziyanın muhtarı var da resmi düşündürüş vermediler. Anonim gürlen yerli bilirmenler olsa yeten ziyana baka verip ekinlerin dörtten bir bölüğünün yok edilenliğini aittiler. Bir neçil otal Türkmenistan ve Merkezi Aziyanın beylikli yurtları sonki 20 yıl dövründe çekirtkelerin en güçlü epidemiyası bilen yüz yüz olptı. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin sonunda haber vermekine göre 2020 yılın may ayında Dinga Livap vilayetinin Kerke travında çekirtkeler 35 bin hektardan Qovraq meydanda ekilen buğdayı, tüvini ve beylek ekinleri iyip dayalapdi. Ondan bir yıl ön çekirtkeler aşxabada hem çözüpdi. Xabarçılar 2019 yılın may ayında paytaxtta mör möcüklerin şolsandı çekirtkelerin hem keveleklerin anamal köplüğü varada xabar verpdi. Bilirmenler tutuş merkezi adı için maksus olan şol hadisanın aşı güçlü yağış sebepli çiğriliğin yokorlanmağı bilen yüze çıkanlığını aydıpdi. Mör möcüklerin köpölmeği için amatlı hova şertleri yokor çiğrilik çekirtkelerin yayram magna sebep bolýar. Çekirtkelerin ummasyz mukdary Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazakstanyň we Täjikistanyň çäklerine ýaýrady. Çekirtkeler yol uğrundaki ösümlükleri yiyip, ekinleri yok ediyar. Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Oğuk Hocalık İdarası, çekirtkeleri ösümlüklerin ehli görünüşleri bilen imitlenip bilen en doymaz mör möcüklerin biri deyip hasetlendiriyar. Şeyleken bu malumata göre bari yok. Bir iğne 4 kilometr meydanda bir gece gündizde 40 milyon tövrögi çekirtke yerleşip bilyar ve olur 35 min adamın yiyip bilen imitini imeğe okuyipli. Çekirtke günde 150 kilometre çenli uzaklığa uçup bilyar we ömrünün dowamında köpelme üçin amatly şertleri gözläp 2000 kilometre çenli arany geçip bilen mör möjekdir.
Gepler Adatlyk radiosi hormatly dinleyijiler hepdeniň zemininiň liýarsyny. Türkmenistanyň daýhanlaryň kynçylyklary dine su, dökün ýa tehnika ýetmezçilikleri, çekirtki vilasy we beýlekler bilen gutarmaýar. Esasy kynçylyk erkinlikde. Döwletin ogu huzurluk işlerini doly gödökçülükde saklamagy, mezur zähmetin dowam etdirilmegi bilen baglanyp synçylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň 1-nji ýylyna beren maglumatyna görä, Bayramaly we Sakarçaga taraplaryna gallaç käreneçiler buğday ýetişmedik meýdanlarda orok mögsümini gysgaly ýerişmäge mezur edilýär. İlkinji nowatda bolsa uly ýerleriň ýakasynda ýerleşýän buğday meýdanlaryna gysgalyň ýygnalmagy talap edilýär. Bu temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Kärenetçiler orok mövsümüne 30-njy maýdaga girişipdirler. Yerli häkimetler gary ýollaryň ýakasynda ýerleşen meýdanlarda hasylyň gysgaly ýygnalmagyny talap edýärler. Gallaçy kärenetçiler howul hara orok geçirilýän buğday meýdanlaryna haşalatlaryň köpdügini aýdýarlar. Buğday henüz doly ýetişmedi. Henüz ýetişmedik hasyly näme sebäpden ýygnatdyrýarlar? Belli däl diýip bir daýhan aýdýar. Ýol urnak buğday meýdanlarynyň gawatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň bir işgäri ýakyn wagtda ministrlikleriň birinin barlığı qarışlayanını. Şo sebepten yolun uğruna yerleşen haşalotlu buğday meydanlarına orok mövsümüne girişilmeginin talap edilyanını aydiyar. Yolun uğruna kärini yerler arasalamlar edildi. Gödü görünüp duran problemanı hasıl yığınap girilecek kulyarlar deyip Azatlyk radiosunun havarçısı yol polisiyasının sözlerini sitirleyar. Orok geçirilen yerlerde izde kalan samanları yığınamak hem dayıxanlar için alada uğurlayar. Kärinçler in adının samanlarını meydanlarda kuğrutmak çoğulyarlar. Yönü muna ruhsat verilmeyar. Dayıxanlar yetişmedik bu buğdayın samanlarını näme etjeklerini bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň buğday ýorugyny Ahal Mary we Lewap welaýatlaryna resmi taýdan 2-nji ýuwuna, Balkan we Daşawul welaýatlaryna 9-njy ýuwuna girişme kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 30-njy maýda Bayramaly etrafynyň buğday meýdanlaryna düşürilen video görnüşleri okuýjylar bilen paýlaşdy. Videoda henüz doly ýetişmedik ýaşaryp oturan haşalotly buğday meýdanyny görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe gün mundan özel Balkan ulaýatynyň Gyzlarwat etrawynyň pesgasyrly buğday meýdanlaryna galaryny girişlenýänini habar berdiler. Günorta gün watar sewitde suw tehnika we dökün ýetmezligi ýaly üçünçülük problemalar sebäpli buğdaýlar ýyr hasyla durupdyr we pesgasyl beripdir. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Balkanly käreneçler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmezliginiň ýetileşmegi, ygylyň az bolmagy, öz wagtyna mineral dökünleriň ýeterlik üçin edilmedligi, tehnika kynçylyklary we ziýankeşleri garşy zerur dermanlaryň wagtyna üçin edilmedligi ýaly problemalar sebäpli buğdaýyň hasylalygynyň pes bolanyny gurrun berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdana ýetişdirilen buğdaýdan 1 million 400 000 tonu hasyl almak gödeňine tutulýar. Bayramaly we Sakarçaga traplaryna gysgaly gallar ony girişmäge mejbur edilen dayxanlar orok geçilen meydanlarda destine samanlary ýygnap almaga çalyşýarlar. Bir näçe käreneçi öýlerini buğday saralýança hasyl ýygnamakdan ilk wada boýun gaçyranlyklaryny ýöne brigadirleriň tutan ýerli talaplary bilen ýüzbe-ýüz galanlyklaryny aýdýarlar. Brigadirler bize buyruk geldi, ýygmaldy diýdiler diýip jogap berýärler diýip ilk wada hasyl ýygnamakdan boýun gaçyran gallaçy käreneçi aýdýar. Ýerli synçylary bilen Balkanyň Gyzlarwat etrawyna ýyr hasyl duran meydanlarda buğday orogyna girişilmegi Marynyň Bayramaly we Sakarçaga etraplaryna henüz ýetişmedik buğday meýdanlaryna orok geçirilmegi, ýurtda un we buğday üpçünçiliginiň ýagdaýy boýunça aladalanmagy belli bir derejede esas döredýär. Türkmenistan, Gazawstan we Russiýa ýaly Ýewrazy ykdysady bileşigine giren ýurtlardan buğday we un import edýär. Ýöne geçen ýylyň ilkinji 4 aýy bilen deňeşdirilene şu ýyl Gazawstandan import edilýän buğdaýyň mesbiri 38.14 götürüm, unyň mesbiri bolsa 63 götürüm pese gaçdy. Bu sanlar Türkmenistanyň ýerli buğday önümçiliginiň ähmiýetini artdyrýar. Ýöne häkimetler henüz doly ýetişmedik buğday meýdanlaryna orogy girişmegi buyruk bermek bilen hem gallup üçinçiliginiň umumy ýagdaýyna hem de käreneçleriň plan dolmak tagallarlaryna ters täsir edýärler.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goraglygy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçeleri. Ömrümüzün dogamattır deyip Türkmenistan'ın prezidenti 1-nji ýuwuna ýurdun halkyny we çağalaryny çağalary gorumagyň halkara günü bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bugüne gawat Göktere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýanjalyş mögzümine badalga berilýändigini aýtdy. Emma synçylar ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we 50 ýuka maskallaryň gurplu maskallara garanyny juda kändigini. Beýle maskallardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti yurttaki iqtisadi kıyınçılıklar ve peskirdezili maskarların çağalarının en atasından birinin uzak yıllık türme avasılmağı, dasarı yurtlara iş gözlerip gitmek sebepli ayrılıklarını çekken yaşların yüzveyiz olayan durmuş sığınakları, bilimdeki korrupsiyanın oların gelecek kıkkuarına yetiriyen tesiri var arada çıkken aladalı havarlara hiç bir reaksiya bildirmeyer. May ayının ayağında belirlenilen sonkı zan davaraları bilen çıkan resmi havarlardan belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahanı 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen metduvatı mektepleri 110 bin çenli uçurumun tamamlandığını havar veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamalardaki işçenlikler için öz alınmağından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kəverinin Twitter'da paylaşan iki sahan suratı 60'dan ağan yerli sinçinin pikirçi ova çağalarının durmuşunu Sovet dövrünün 70-ci yıllarından veri kən üytköşkülüğün bulmanlığını ısaret etdi. Gürlün edilen suratlarda ova yerini. Bulanık suulu yaptı, suya düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp, erlikli boks türgünleşiğini geçen oğlancık şekillendirilipdir. Sorvalt'ta bu gedekki çağalar gününün önü sirasında Türkmenistanlı çağaların 150'den oğrağının Kurbanuli Berdimuhammedov adındaki hayır sahavat kazınasının hasabına sağlığını vezertmek mümkünçülüğünü eye olanlığı havar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık kısmatlarının barka kımmatlamağının arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kümüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra kastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hemmolli. Türkmenistan'ın çağaların koroğu dilenine odalı yurdun çağ ölüm mavatındaki bir avrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağ ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağ ölüm meselesindeki yağday koğulaşıp odal diğerde olan her mün çağının 70'si yok olan olsa sonra ölen çağların 43'ü senli ağdalarını kaydılıyor. Ama bu görküzlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam eden yapıklık sebepli adatlığın jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık mağlumatları alıp bilmeyerler. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan 1993 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanı tasdik etti. 2005 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağaların harbi çakmışıklarda ulanılmağına degişli koşmaça tesvirnamasını ve çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağa sevdasını, çağa prostitusiyasını ve çağa pornografiyasını degişli koşmaça tesvirnamasını tasdikladı. Türkmenistan çağalar için sağdın yaşayış kurşağını, onların talaba layık iyiliğini ve zahmet eksploatasyasından koruğulluğunu kepillendirecek kanunçuluğu kemilleştirip, çağanın hukuklarının devlet kepillikleri hakkındaki kanunu kabul etti. Ama yerli sinçiler bu kanunların esasen kağıt yüzünü galiyanını, Ezesi ya kakası tasarı yurtlarda, başka şehirlerde ya uzakta işleyen, en atası ayrılsan çağların arasında ağır yağdayı düşeyenlerin köpölyenliğini. Ama hakimiyetlerin bu yağdayları açık ara alıp maslahatlaşmaktan saklanyanlığını öne sürüyerler.
Azatlığın yerlerde kavırçıları yurtta çağların koruğu bilen bağlı yağdayları aydınlaştırma için dürlü yağstakı ve istakı rayetleri bilen sökbettesi olup, Çağaların yüzbe-yüz bolan kıyınçılıklarının adılmayandığını, iň esas kıyınçylygyň yurtdaky garyplyk bilen baglydygyny habar berdiler. Çağaların bakly bolmagy üçin odaly olaryň en atalarynyň kadaly gün güzürany ýa-da gazanjy bolmaly diýip azatlyk bilen anonimlik sertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda garyplyk derejesinde ýaşaýan adam gaty köp we olar köplenç her aýda berilýän azyk paýogyna garaşyp ýaşaýar. Öz mutalımda aydayın, yurdun gün matarında büccet idarısından alyan aylığının hatabına yasayan adamların ağla ve küplüğünün Türkmen vasıdakı bazarlardan çağılarını, gök, bakçı önümlörünü, miyve satın alıp bilmeyendiğini görüp bilip yörün. Sebebi 1500-2000 manat müsvöründeki aylık, maskaladaki aksam nakarını zordun yetyer deyip, radyonun sökbetüsü aytti. Türkmen basiýinin bazarlarynda sugunlar kilogrammy 15 manat bolan garpyz, kilosy degişlilikde 30-60 manat bolan apelsin ýaly önümler, çağlaryň diýsine täze ýaly uly bayramçylyklarda degdi hem zor boldugy. 2 hepdede bir gezek etli nahary ýemek uly toy boldy diýip yerli ýaşaýjy türkmen basyly çağlaryň ýagdaýyny gurrun berdi. Türkmen basyda masgaly eklenjine kömek üçin sivil çeleklerinden plasmasa gap, kağıt çöpleyen, bazarlarda araba sürmek, avto yuvulgularda masin yuvmak bilen mesulunyan, dilekçilik edýän çağlar köpülmese azalmayar dip, söhbetdeşimiz sözünün üstünü yetirdi. Habarçylarymyz bilen gurulýan ýaşyjylaryň sözlerine görä, suýul ýurdun awazadaky, gökderedäki çağlar tagalydys dinç alys merkezleriniň tölegleri hem geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4 esse ýokurlanyp, 500 manat bolanlygyndan 2000 manada çykdy. Aýdylmagyna görä ýurtdaky çağlar dinç alys merkezleri diňe özüni oňaryan emeldarlaryň çağlary we aktyklary üçin gurulana meňzeýär. Ýurdun mekteplerinde okuyan çağlaryň köpüsi bu wagtdan mahrum. Bu pikiri Livap tebitindäki habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşyjy hem tasdiklady. Dinç alys lagerleri köplenç jogapkär wezipelerde işleýän adamlaryň çağlaryna hyzmat edýär. Putyovkalar etatan täsirli adamlaryň çağlaryna berilýär. Olaryň içinde İçeri işler ministrliginiň işgärleriniň çağlary has köp putyovka alýar diýsem ýalňyz bolmaz. Çağany lagere iberjek bolsaň, hemişe ýer ýok, lager doly diýerler. Täsirli adamlar gerek bolsa para berip çağlaryny lagere iberip bilýärler. Beýlikleriň çağlaryna diňe tumus aýlarynda däl, ýylyň dowamında hem gezelenjetmek, dinç almak mümkinçiligi döremeýär diýip Lewaply söhbetdeşimiz aýtdy.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň çağlaryň goraglygy baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Enatlaryň käýerini tasdiklamalaryna görä Türkmenistanyň çağlar dinç alyş merkezlerini dinç alyp bilýän çağlaryň sany ýurtdaky çağlaryň umumy sany bilen deňeşdirilenine ören az bolmagyna galýar. Aýdaly orta mekteplerde ortaça 800 000 okuwçy bar diýip hasaplasak, olaryň 16 ýaşyna ýetmedikleri 600 000 çemesi bolsa, dinç alyş merkezleri bir tapgyrda 1500 çağany kabul eden ýagdaýynda 5 tapgyrda 8 000 çemesi çağa dinç alar diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Aýdylmagyna görä, büdjet edaralarynyň işgärlerinden barmadyk. Görmedik dinç alyş öýleri üçin pul çöplenişi ýaly mektep mugallimlerinden pul çöpläp dinç almagy çağıratmagyň deregine pul uradylýan halatlar hem bolýar. Emma bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi bolmady. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar diňe çağalaryň wagtly wagtyny dogry düzüp naharlanmagyna, tom saýlaryny döreýän dinç almak mümkinçiliklerinden peýdalanmagyna däl. Eýhem döwrewap bilim almagyna hem gaty yarama tähir edýär dip synçylar aýdýar. Adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urulaşan ýaşaýjylar bir-birinden habarsy şol bir ýagdaý bilim edaralarynyň paraxorlugyň açyk sırdygyny tasdiq edýärler. Çağalaryň döwrewap bilim almak mümkinçiligi köplenç ýagdaýda olaryň gatnaýan çağalar baglarynyňaky okuyan mekteplerindeki paranın mötsörü bilen keskitleniyor. Türkmen Vastaki 3. 10. 13. 15. mekteplerde tasarı yurt dilleri çunloşturulan görünüşte okudulun son. Olurdu esasan Sevtin Ulu Vedipeli işgarlarının, Milli Hopsuzluk Kulluğunun, Prokuraturanın, Polisiye Bölümlerinin, Afiserlerinin sağaları okuyar deyip Adatlygyň söhbetdeşleri aýdýar.
Bu meselede pikirini paýlaşan ýaşaýjynyň aýtmagyna görä bu ýagdaýdaky garyp maşgalalaryň çağlarynyň bilim almak mümkinçiligini däl etsem, ruh saglygyna, psihologiýasyna hem gaty ýaramaz täsir edýär. Ýurtda baý ýa gurupda diýilýän maşgalalar bilen garyp maşgalalaryň arasynda tapawut ýyl-ýyldan ulalýar. Emma häkimetler bu mesele bolmaly zat ýaly ser edýärler. Garyp maşgalalarda ýetişýän çağlar meniň ene tam emeldar ýa howpsuzlyk işgäri däl. Biz pes dereceli maşgala diýip kimsinip ýaşaýarlar diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe bu bu meselenin metbuatda agzalmazlygy, häkimetleriň ýyl arasynak deňlik, sosial adalatlylyk meselelerini baş galdyrmazlygy jogapkary wezipleri eleýän adamlaryň bir kanun baýamagyna, olara para bermäge mejbur bolýan mätäç köplügiň bolsa ýyl-ýyldan garyp düşmegine getirýär. Türkmen metbuaty ýakyny 150-den gowrak çağanyň gurbanyny berdi Muhammedow adyna Hayır Sahabat garnasynyň hasabyna saglygyny bejertmek mümkinçiligini eýe bolanyny habar berdi. Emma ýaşaýjylar bu hili kömegiň juda az adama ýetirilýänini aýdýarlar. Goloýda bir dostum ikinji klassa okuýan Näsa gyýdyny Aşgabatda kitip ýüregini operasiýa etdirdi. Ol bu operasiýa üçin döwlete 230 000 manat tölemeli boldy. Dostumyň gurrun bermegine görä döwlet Näsa uçaklaryň hassahanada bolan wagt üçin pul almaýar. Ýöne dermanlaryň ählisi, hirurlukmanlaryň işleri tölewli. Radionyň söhbetdeşiniň aýtmagyna görä ilmiý klinikalarda işleýän türkmen hirurglary çylşyrma operasiýalary gönümel öýdüslerini almaýarlar. Agyr operasiýalar daşary ýurtlukmanlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şu sebäpden sağlyk meselesi bolan çağların yağdayı övürlük dəl. Näsa çağanın inatası garip bolsa, ya öyünü satmalı, ya doğun qarındaşlarının pul yığınap bergə batmalı, yoksa da çağı ölüp gitmeli. Bu şeyli hem boryar deyip Türkkoma şəhərinin yaşayıcısı azatlığın yerli xabarçısına itdi. Bu aydılayanları beylik sevdilerin birini yaşayan sohbetdöşümüz hem tasdiq etdi. Onun sözlerine göre xassahanada yatıp tölevli becerge alayan çağılar muğut naxar bilen üpçün edilmeyar. Hatta Lukmanın yazısı boyunca yenillikli bahadan goyberliyan dermanları hem vaqtını ve dolu alıp bolmayar. Azatlık bilen söhbetdeş bolan inataların biri Türkmen hükümetinin häzirki iqtisadi kıyınçılıkları peskirdecil maşgalaların aşa köpölmeyi nazar alıp çağıları mektepte muğut naxarlamak meselesine hayır etmeyen seyretmeldiğini aytti. Evropada yaşayan Türkmen tiyinçisinin azatlık bilen söhbetdeşlükte belirlemeyini göre Türkmenistan'ın, Uganistan'ın, Pakistan'ın üstü bilen çekilecek gaz turbasına karışan Hindistan, İranistan'ın cuda uluduğunu karamazdan 140 milyon çemesi okulçuyunu Rusiyalı ulu yurdun tutuş İranistan'ı olay çağını mekteplerde muğut naxarlayar. Eger istese, Aşgabatda hükümeten bu meseleni ansat çözüp bilerdi. Çağılar mekteplerde muğut ya yenilikli bakıdan naxarlamak meselesi radyonun söhbetdeşinin pikirici, öňkü SSR'in yurtlarının ählisine Türkmenistan'ın akıdan gowy çözülen. Ve eger de bilse, Neftgaly bay Aşgabat bu ýagdaýdan gaty utanmaly. Mekteplerde çağılara muğut naxar berilmegi baradak meselenin çözülmegi azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýjylaryň pikirine görä diňe hökümet üçin abyry bolman, 10 müňlerçe maşgul üçin uly kömek bolardy.
Gepliyar Adatlı Radiyat Hormatlı dinleyiciler sizi Türkmenistan'ın çağırların koruluğu aradaki sökvetimizi dinleyersiniz. Tomus kanikulunu kemmagal maskalların bazarlarda yüzerlik tutup gören çağırlarını görmeyen yok. Dahi bir manatçık bir ay deyip el seriyen çağırların sesini işitmeyen yok deyip radyanın sökvetteşi Türkmenistan'ın ak çağırların koruluğunun son 10 yılda has pese kaçanlığını öne sürdü. Yokorku sınıflarda okuyan çağalar bazarlarda taska sürüp yük taşap kazanç ediyarlar. Olur nem çün yaşlıktan şeyli ağır, ağır kazançlı işlere baş koşuyar. Elbette bu sorunun cevabını bilmeyen yok. Oların inataları iyisiz, kevirinin kakası yok. Dine ezesi ya garrenesi, atası bilen kalan çağalar hemma. Muni hemme kişi biliyar. Hükümet nem çün bilmeyar deyip adının aydılmazlığını soran sökvettaşımız aytti. Türkmen metbuatı sonku yıllarda yurdun payitahtında ve sevitlerine gurvağlı seyilgayakların dövrevap çağalar meydançalarının kurulanlığına ediyor. Emma yerlerde hususanlı levap sevitinle din çalış yerlerinin ören azlığı kavar veriliyor. Seyilgayaklardaki inzamlar günün doğamını 3 saat, akşam saat 18.00'dan 21.00'a çenli el yeterli oluyor. Arada çağamal parka vardım. Her inzamın kaptarını onlarca çağı novata karışıp dur. Men hem novata durdum. 30 minutten novatım yetti. İki gerek novata durup çağamın göğününü ağladım. Yönü inni gelmenliyip kayıttım. Dine menler parka varanların ehleti nerin içi dedip kaydiyar deyip adatlığın levaplı sökvettesi bir yağdayın yıllar boyu ütkümeyenliğini hem sözüne koştu. Onun tasdiklamağına göre parklar dine 3 saga değişliyer. Günlüklerini şehirli ya ovadan gelen enatalar çağalarını vahanalap bir yerde aylanıp görmesin. İyişleri ulan olsun deyip seyirgayaklar akşam saat 18'e çenli yapık kolya. Seyirciların kaviri şehir çağalarının ovalarda ak çağalara karanını salkın seyirgayaklarda çağalar meydançalarını az da olsa din zalıp bilyenliğini belli yerler. Obalardaky çağlaryň köpüsi tas hiç saat görmän öý, mektep arasynda gatnap, meýdan ýa hojalyk işleri bilen gümra bolup ulalýar. Sebäpden köp çağanyň göz ýetimi giňemeýär. Düşünjesi pes. Olar biziň geljegimiz ahyryn diýip söhbetdeşlerimiziň biri Aşgabatda we onuň töwereginde ýaşaýan çağalaryň gorogunyň sebitdäki çağalaryň gorogundan has iler tutulýanlygyny aýdyp öz nägileligini bildirdi. Ol bu hil deňsizligiň paýtagtdaky çağalar bilen sebitdäki çağalary ala tutmagyň saglyk kymmatlarynyňky töleg meselesinde hem saklanyp galýanlygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýhem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Eger öz pikirleriňizi ýazsaňyz, telefon edip aýtsaňyz, biz sizden hoşal bolardyk.